20-yilning Kislav oyida Susa qo'rg'onida turar ekanman. Birodarlarimdan biri xonani bir nechta kishi bilan Yahudodan keldi. Men ulardan Quddus va surgundan omon qolgan boshqa Yahudoliklar haqida surishtirdim. Ular menga surgundan omon qolganlar tashvish va uyatda qolganlar. Chunki Quddus devorlari vayron bo'lgan va darvozalar yonib kulga aylangan deyishdi. Bularni eshitgach o'tirib yig'ladim. Bir necha kun qayg'urib roza tutdim va samoviy xudoga ibodat qildim. Ey Rabbim, samoviy xudo, uni sevadiganlarga va amrlarga itoat qilganlarga nisbatan sevgi ahdiga sodiq qolgan buyuk va qudratli xudo. Quloqlaringni meng tomon burgin. Ko'zlaring senga kecha-yu kunduz Quddus ahli uchun ibodat qilayotgan bandangni ko'rsin.
Men o'zim va otalarimiz Isroil xalqining senga qarshi qilgan gunohlarini tan olaman. Senga nisbatan yozuvlarcha munosabatda bo'ldik. Xizmatkoring Musoga bergan amrlaringga amal qilmadik. Bandang Musoga bergan va'dalaringni esla. Unga shunday degan eding: "Agar itoatsizlik qilsangiz, sizlarni xalqlar orasiga tarqatib yuboraman. Biroq, menga qaytib kelib amrlarimga itoat qilsangiz, hatto dunyoning narigi chekkasida surgunda yoki qullikda bo'lsangiz ham, mening nomim uchun tanlangan yerga yig'ib keltiraman. Endi Xudoyim, senga ibodat qilayotgan bu bandangni hamda sening nomingdan zavqlanadigan bandalarning ibodatlarini eshitgin. O'z bandangga bugun shohning ko'nglini olishiga yordam ber. Men shohning soqisi edim", dedi Nehemiya payg'ambar.
Xudo Musa orqali bergan amrlar hali ham amalda. Garchi Iso Masihning kelishi bilan Xudo bizga yangi ahdni bergan bo'lsa-da, Xudoning kalomiga, amrlariga itoatsizlik qilganlar jazolanmay qolmaydilar. Siz ham Xudoning Musa orqali bergan amrlarini eslang. Agar amrlarimga amal qilsangizlar, barakalayman, bordu-yu amal qilmasangizlar, dunyoning turli chekkalariga sizlarni tarqatib yuboraman. Agar Xudoning amrlariga amal qilmasak, hayotimiz ostin-ustun bo'lib ketishi muqarrar. Itoatsizligimiz ortidan keladigan natijalarni jazo deb emas, qilgan gunohimizning natijasi desak to'g'riroq bo'ladi. Ammo vaqtida qilgan gunohlarimizga tavba qilib, yana Xudoga yuz bursak, Xudo bizga quloq soladi. Chunki u o'z so'zida sadoqatlidir. Agar unga qaytib kelsak, hatto eng qiyin ahvolda bo'lsak ham, bizni o'z rejasidagi joyga olib borib qo'yadi.
Yana yangitdan uning irodasi bo'yicha hayot boshlaymiz. Nehemiya payg'ambar ibodat qilishni juda yaxshi bilgan. U ibodat qilar ekan, Xudoning va'dalarini o'ziga eslatib ibodat qiladi. U ibodat chog'ida o'zining va xalqining qilgan gunohlari uchun tavba qilib, Xudoning yordamini so'raydi. Xo'sh, shunday ibodatdan keyin Xudo unga qanday javob beradi? Yuqorida aytilganday, Nehemiya Quddusdagi odamlar va ahvol haqida bilganidan so'ng bir necha kun qayg'urib, roza tutib, Xudoga ibodat qilgan. Nehemiya kitobining 2-bobi bunday boshlanadi. 20-yilning Nisan oyida. U Kislav oyida Quddusdagi holat haqida eshitib ibodat qilishni boshlagan bo'lsa, Nisan oyidan Xudo unga javob berishni boshlagan. Demak, Xudo albatta ibodatlarimizga javob beradi.